Radio Okapi.
Bantango na beto, Patricia Mwanda.
Okapi.
Kila mbote na benu nyonso na shabunda bantume bandati na mabwala na bau samu na mvita ya bimpumbulu luzingu ya bantu ya imekuma mpasi mingi kivuka ya nkangu ya shabunda kelo mbati bamvita ya ikumana na solu nyonso na bunya kivuka ya nkangu mpeme bikana na manima ve ya kelo mba na mfumu ya inti Joseph Kabila kudivana samu na bisali ya kubungisa bandila ya mebe bangolo mingi na kutala tiba kompanyi ya kesala kesala kisalu mbote ve kutelemisa bisalu ya baminganga na mbanza kifumu Kinshasa kile landakana ya ike mosi ya balukanu ya mebaka kimvuka ya baminganga sinamed Kinshasa bubu na manima ya lukutakanu na bau
Okapi.
Kansi betu bandantete na ntangu yai mambu nyoso mebanda bonga samu na kutula bilo ya mona na ya tatuadisa inzo ya kinzonzi manaka kuponama ya bantu tavanda na bilo yai mekubasika na kutakanu ya bantumu ya nkangu bubu yai bantu kezo la kuponama kebanda pesa badose na bau mbasi tiki lumbu ya iya sabala kekwisa mpe kuponama ya unde tasimbama na kilumbu ya kumi kekwisa benuzabati kifuru ya bantu tavanda na bilo yai tanu takatuka na kivuka MP mpe zole tavanda ya opposition baya ya MP tavanda ya binvuka PPRD, Palu, MSR, ARC na AFDC. Betola ndambuta Obin Minaku kalaka ya ntete ya MP, yendike tanga bambuta nyoso ina tapesa mazina na kivuka na bau na kinzonzolo ya Jacques-Yves Molima.
President de l'Assemblée
d'Ankou. Ntwadisa inzwa kinzonzi mtu ya PPRD mbuta Obin Minaku kilandi na yandi ya ntete mtu ya Palu beno tabaka zina. Kinati ndinga mtu ya MSR mbuta Norbert Ezadri mtu utabumbaka mbongo to Kester mtu ya ARC mama Elisée Minembwe kilandi na yandi mbuta Jean Bosco Kaboi ya AFDC.
Na Shabunda, luzingu ya nkangu ya Bwala Chombi na bakilometra kiteso makumi tatu na SET ya Shabunda Centre, mekuma mpasi, kimvuka ya nkangu ya Shabunda, inazietaka na Chombi na ntuka ya Sabala Meluta, ndeme pesa ntangu yai na mukanda ya yabao basisaka mazono. Kimvuka ya nkangu ya Shabunda, kelombati, banvita yai kumana, samu bantu kuvutuka na mabwala na bau. Ntangu ya Silvestre Bia Mungole ya Radio Mutanga na Shabunda na Kikongo ya Jangoma.
Kivuka kwandaka na Chombi, kwandaka na Kiyekwa, ya kulomba na nkangu ya vutuka na mabwala na bau batinaka samu na bankindu kati ya ba Rais Mutomboki na ba FRDC. Na manima ya kunwana, nkangu zolaka kubikana na nteki. Ba vwandaka tina tiba FRDC kutila bau. Samu na nkangu, ba FRDC kena kubaka dibwala ya Chombi lukula kifulu ya binwani ya Rais Mutomboki. Na nteki, nkangu kena kuzinga na mpasi. Ba mekondwa madia, ba inzo, pe bilongo mabwala kelevi na bakalasi babi bisaka bisadulu nyoso na tangu ya nkindu na ntwala ya mambo ina soste civil ya ndambo ina melomba na bambuta ya basoda batilimisa kunwana pe balemba kubaka bantwena ya ndambo ina lukula binwani mbuta ya regima ya basoda ya ndambo ina meza bisati kunwana na ndambo ina yake ya kutelema ani melomba na nkangu na kufutuka na mabwala na bao
na ndambo na yau kivuka ya inza kwa Rouge kezabisati ya ukele na ketiketi samu na luzingu ya nkangu ya mekuma kubeba mingi na kizunga ya Sud Kivu na luzayisu ya babi misaka kilumbu ya tatu ya sabala yai kimvuka seiser mezabisati nkangu ya mabwala mingi kele tina mabwala na bau mpekezinga na mpasi samu na seiser inswa ya inza samu na luzingu ya bantu kezi tisama ve na kizunga Sud Kivu mpamba ve banvita ina kele fwa bantu ya mabwala diaka kulandakana na kimvuka seiser kukondo lukengelo ya mekota kele nkakala kani samu na bimvuka lusadusu kuiza sansa bantu ya kekulwa laka na bamvita. Beto landa Yves Eller ya kimvuka Seiser Kinshasa na alo alo ya Aska Zigbatayoro.
Kwa rush kele na mpasi na ntima na mambu kena kuluta na Shabunda walungu tina kale. Beno zabati mavwanga vandaka kuna sabala luta kangu meti na bainzo na bau. Kuna bimbevo ketu ngisa mingi banketo na bana fiot. Beto kele mbati bau kubaka lusansu na swalo yoso. Kele dzembu ya beto kena kulomba na bimvuka misi mbaka mindu ke na kutumisa nkangu ve kotisa bau mpe na mvita na bau ve jambu ya nkaka beto kena kulomba keleti balupitalu kuyamba bantu ya melu alampe kusansa bau na mutindu ya kufa na kana
peuvent être évacués dans les meilleures circonstances traités de manière opportune.
Mutindu bete zabisaka na nkufi na Ituri, kimvuka ya Nkangu bandaka katuka mazono kilumbu ya tatu, kutula maboko, samu na kutelemina pila bisalu ya kuhidika nzila ya Boulevard de Libération ya Bunia, kesalama na kompanyi Bego Congo. Na mukanda baso nikila kanfumu ya insi, kimvuka ya Nkangu ya Ituri kezabisati bisalu ina kesalama mbote ve. Ya uina, bake lomba na mfumu Joseph Kabila kudipesa, samu bisalu ya kutula gudron na bandila ya Bunia kubanda. Betolanda Jean Bosco Lalo, tuadisi ya kimvuka ya Nkangu na kinzonzolo ya Isaac Remoyope.
Na mvula mafunda zole na sambanu na ntungi ya kampanye elektoral mfumu ya insi lakaka na zulu ya tribunti yani tatula gudron na banzila ya mbanza Bunia. Ntangu yani vutukaka na mvula mafunda zole na kumi yani vutukilaka diaka di lakana yandi. Beto monaka mpe bisalu kubanda kansi baka tulaka matadi nyonsu ya fioti fioti samu na kutula ntoto. Bubu yai banzila nyonsu ya Bunia kere kaka ya ntoto. Banzila nyonsu ya babo ngisaka mebe bani nyonso na nima ya mwantangu. Beto banza ti bakusaka Nkangu ya awa. Mpe kana bonso mfumu ya insi mtu tindaka peko samu na kusala mutindu ina yandi mpe bakusaka yandi. Yao ina betke lomba ti yandi kutinda kimvuka mwosia bangangama yele samu na kuisa kutala kana kisalu bamesala kele yambote. Mpamba ve betke mona banzila ya mekatuka na Eringeti tina beni nzila ya Gudron na Butembo bamesala kilometre mosi yao kele na Gudron. Nkangu ya Bunia to ya Ituri kezora veti bao kusalila bao bonso Nkangu ya bandambu ya nkaka ve.
Na mavimpi, baminganga ya mbula matazi ya mbanza Kinshasa, kile landakana kutelemisa bisalu na bau. Tala lukano ya kimvuka baminganga Sinamed, mezo wa bubu na nima ya kulonguka inki ya mesalama katuka babandaka greve na bau. Samu na bau, luyelu mekutula ntete vema boko na banguizani, samu na kumanisa greve hina. Mpena yau, kilumbu ya ntete ya sabala kekwisa batavukana, samu na kuzaba inki ya kusala. Kutelemisa greve, tukulandakana na kubenga na bambevu nyoso na balupitalu. Dr. Bon Nganga Jema, tuadisi ya Sinamed Kinshasa, kete ndula nyonso na kinzonzolo ya Paul Felicien Nangana.
La greve continue
sous greve kela ndakana na mutindo na yao ya mwa kisalu beto keza bisa yao na bafukani na beto. Luyalu mepesa beto TTV mukanda. Tivana ya ketula diboko na mukanda pe ya kepesa beto mukanda. Baminganga bakeleve bazoba. Natangu ngeke na kuyadila, ngefona vwanda na ntadulu ya mikanda ya kusonama. Basu lulaka na intu mvuka na beto. Kansi bame bimisante TV mukanda bafana zabati nantangu bame bwela ntalu ya karibira bame kotisa mpaku ya TVA bame katusa beto maluaku ya kusumba bima bafana zabati baminganga tuana mpe kuzinga beto yina betika na kusosa ya kele luzingu ya Nkangu kana luyalu kelenda ve kufuta beto beto ke kukila diaka ve na luyalu yai.
Kiteso ya bakongole difunda mosi nanka matanu ndentalu ya bambevu ya fwete baka lusansu na lusadusu ya kimvuka keta la tombosono ya Nkangu ya Mabwala awa na mbanza Kinshasa na inzo ya Nzambi ya bamuzilman. Lusansu ina tapesama katu kufuta mbongo tina kilumbu ya kumina zole. Mbongo ya lusansu ya ime katuka na inti ya Arabi Saudit. Ikele minganga ya inti Kongo Kinshasa na ya Arabi Saudit ya kesansa kabana fioti bimbevu ya meso ya mpusu na bimbevu ya nkaka ya tasala kisalu ya lusansu yai kile samu na kumunisa luzolo ya Nkangu ya Islamu. Beto landa Dr. Jamal mosi ya Baminganga na kinzonzolo ya Dona Madimba.
Beto kesansa bantu nyonso mutundu venu kena kumona na inzo yai yake na bantu ya mabundu ya Nzambi yonso bisadi na beto ya nkaka kele ya dibundu ya bamizulma ve. Beto kena kusala mbala mosi mambu ya kunzima na kumuangisa nsangu ya dibundu ya mizulma nsambu kangu zabati bantu ya dibundu ya mizulma lenda sala mambu ya Timambote benu zabati dibundu na beto kepe kisa kusonga na mesu na bantu kima ya mbote beto mekusala sambu na bantu ya mpasi.
Samu na kumanisa kimvuka les amis de Nelson Mandela ya kenoni na ba inso ya bantu ketele mina kadulu ya kukondo zitisa ba inso ya Nkangu ya monikaka mingi na ntungi ya kupona mamiluta. Nyonso ya ba monaka ya imbi kele na mukanda ya ba mimonisaka bubu na mbanza Kinshasa. Beto landa Robert Ilunga Numbi ya kimvuka amis de Nelson Mandela na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Bapolusi makesa ya insi na ba garde republicaine bulaka masasi ya keleka na bantu ya vanda tambula na ba balabala mpe bantu ya bimvuka ya politiki ya opposition bantu makumi zoe na tanu bakaka masasi kubula mpe kunyokola bantu vandaka mambo ya bimvuka ya ngemba vanda sadila samu na kulonga bantu ya bimvuka ya politiki ya opposition mpe kubaka na ngolo bantango nyonso ya ba vandaka na ya mfunu bimvuka ke nwaninaka ba inswa ya bantu ke benda makutu ya ba insi ya inza mpe ke monisa diaka luzolo na bau ya kulomba na luyalu ya Kongo Kinshasa na kubika mambo ya kukanina bantu kunata bantu na bisika meza bana ve kukanga bantu nkato kikuma mpe kuvilisa bantu samu na mambo ya politiki samu na bantu alisi ya Kongo Kinshasa kundima luzolo ya nkango nyonso ya ke termina haba mvutu ya kuponama ya ngonda ya kumi na mosi ya mvula meluta kundima ngindu ya ke lomba na kushalisa lukutakano mosi ya masonga ya ke vukisa bambuta ya politiki nyonso
ntuka ya bansangu na ndinga ya bankaka benu bikala mbote
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.